Glava četvrta. Isusovoto iskušuvanje.
Исполнет со Дух Свети, Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустината. 40 дена го искушуваше ѓаволот. Духот го водеше во пустината, каде што во текот на тие денови не јадеше ништо, а кога изминаа тие, најпосле огладне. Тогаш му рече ѓаволот: «Ако си син Божји, кажи му на овој камен да стане леп». А Исус му одговори:
«Напишано е дека не само со леп ке живее човекот, туку и со секој збор Божји».
Потоа ѓаволот го одведе на една висока планина и му ги покажа за миг сите царства во светот. И му рече ѓаволот: «Тебе ќе ти ја дадам сета оваа власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена и ја давам кому што сакам. Ако ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое». Но Исус му одговори и рече:
«Бегај од мене, Сатано, зашто напишано е: на Господ, твојот Бог, поклонувај му се и единствено нему служи му».
И го одведе во Јерусалим и го постави на врвот на храмот, па му рече: «Ако си син Божји, фрли се од овде долу, зашто е напишано: на ангелите свои ќе им заповеда за тебе да те зачуваат, и на раце ќе те земат, да не си јасопнеш ногата своја на камен». И Исус му одговори и рече:
«Речено е: не искушувај го Господ, својот Бог».
Па откако ѓаволот заврши со сите искушенија, се оддалечи од него за некое време.
Исус го започнува своето дејствување во Галилеја.
И се врати Исус во Галилеја со силата на Духот. И се разнесе глас за него по целиот тој крај. А тој поучуваше во нивните синагоги и сите го славеа.
Исус е отфрлен во Назарет.
И дојде во Назарет, каде што беше одраснал и по обичајот свој, влезе еден саботен ден во синагогата, па стана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија, и тој, што ми ја отвори, го најде местото каде што беше напишано:
«Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им соопштам радосна вест на бедните, ме прати да ги исцелам оние со скрушено срце, да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова».
Потоа ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот и седна, а очите на сите во синагогата беа вперени во него. И почна да им говори:
«Денес се исполни ова писмо што го чувте».
И сите му потврдија и се восхитуваа на неговите милозливи зборови што излегуваа од устата негова и велеа: «Не е ли овој синот на Јосиф?» А тој им рече:
«Некој од вас сигурно ќе ми приговори со оваа изрека: лекаре, излекувај се сам, направи го и овде во твојот роден крај она што чувме дека се случило во Капернаум».
Па им рече:
«Вистина ви велам, ниеден пророк не е омилен во својата татковина. Навистина ви кажувам, имаше многу вдовици во Израел во времето на Илија, кога се затвори небото 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. И кај ниједна од нив не беше пратен Илија, но само кај една жена вдовица во Сарепта Сидонска. И имаше мнозина лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј, но ниједен од нив не се очисти, освен сириецот Нееман».
А кога го слушнаа тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев. Па станаа, го истераа надвор од градот и го одведоа на врвот од еден рит, каде што беше созидан нивниот град, за да го турнат од озгора. Но тој се спровре меѓу нив и си замина.
Човекот измачуван од зол дух.
И слезе во Капернаум, во градот Галилејски, и ги поучуваше во саботните денови. И се чудеа на неговата поука, зашто говорот му беше како на оној што има власт. Во синагогата се наоѓаше еден човек обземен со зол и нечист дух, и тој извика гласно: «Еј, што сакаш ти, Исусе од Назарет? Си дошол и да не погубиш? Те знам кој си. Ти си светец Божји». А Исус му се закани, говорејќи:
«Молкни и излези од него».
Па откако го кутна насреде, духот зол излезе од него и ништо лошо не му направи. Сите ги обзеде страф, па се зборуваа меѓу себе: «Каков ли е тој збор? Зашто со власт и сила им заповеда на нечистите духови и тие излегуваат». Па се разнесе глас за него по сите околни места.
Исус оздравува многумина болни.
Штом излезе од синагогата, влезе во куќата Симонова. А тештата на Симон имаше силна треска и го помолија за неа. И како застана над неа, тој ја прекори треската и таа ја остави. И жената веднаш стана и почна да им служи. И на заедисонце, сите што имаа болни од разни болести ги доведуваа кај него, а тој, положувајќи раце на секого од нив, ги исцелуваше. Од мнозина излегуваа демони со викање и велеа: «Ти си Христос, Син Божји». А тој забрануваше и не им дозволуваше да кажуваат дека знаат дека е тој Христос.
Исус проповеда во Јудеја.
Кога се раздени, тој излезе и отиде на осамено место. А луѓето го бараа, па кога дојдоа кај него, го задржуваа да не си оди од нив. А тој им рече:
«И на другите градови треба да им донесам радосна вест за Царството Божјо, зашто за тоа сум пратен».
И проповедаше по синагогите галилејски.